Кеплер Азатлык радиосы. Сөйүңүздө саалык форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 2-нчи июнь, кептенин экшенби күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөрү кептештерине тыңдамага чакырыя. Олор күнүн таазалыктарын тыңдап, олор менен сиз мен жоксун аны урган таңсыдыяр. Birleşen Ştatlaryň ökili Owansany uzagy çeken uruş soňlamak tagallarlarynyň çäginini nowatdaky gepleşikler tapgur üçin sewti uran wagtyny Talibanyň başlygy ýakyn wagtda ýaraşyk baglaşylmak mümkinçiligini öret etdi. Haybatulla Ahundady 1-nji ýunyny Owansanyňky daşary ýurt düýüşleriniň ýeňilişi hökm edilendigini hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan ol islamçy söwgüçileriň Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini belledi. Talibanyň söwgüçüge basyp alyşlygyna garşy göreş, Allah aňlasa üstünlükli tamamlanmak pelletine gol öýleýär diýip Ahundady mukaddes Ramazan aýynyň aýagyna berilenýän Eýit bayramyna gabatlap eden beýanatyny aýtdy. Taliban jeňçileriniň bayramçylyk ýarasygyny inkar etmek bilen zorlukly bomba partlamalary Owansany çaýkamagyny dowam etdirýär. Owan resmiler 2-nji ýunyna kawurly 3 partlamanyň bolanyny, şol sanly universitet studentlerini alyp barýan awtobusa ýapyşdyrylan bombanyň partlanyny, onuň adynyň bir adam öldürip, onuň ugraly adamy ýaralanyny aýtdylar. Owansanyň Gazny welaýatynda 1-nji ýunyna partladylan ulag bombasy adynyň 6 polisiýa ofiserini öldürdi. Adynyň 8-sini bolsa ýaralady. Bu partlama Gazninyň paýtagtynyň Günörtü bölögünde yerleşen polisiýa howlusyny boldy diýip welaýat geňeşiniň başlygy Nasir Ahmet Fakir aýtdy. Bu partlama musulmanların giyinden öleyen Ramazan ayını ve onun ayağında verilen Eid bayramının alkımınına kurulan kastediş hücumlarının son kısa varlığı. Taliban gazında 22. mayda partladılan ve 4 adam soltanın 2 polis ofiserini öldüren 17 ofiseri yaralan ulov bombasının hem cevap karşılığını öz sınarlı. Kavurlu 30-31. mayda tapkır 2 gün kurulan partlamalar hem onun uğrak adam öldürdü ya da yaraladı. İran xabar gurulugynyň maglumatyna görä prezident Hasan Rohani egerde Abbasa korma söýlegi görkezse Tehranyň gepleşikleri höwesliligini bildirdi. Şeýlede ýarmy resmi Fars xabar gurulugynyň maglumatyna görä Rohani Tehranyň gepleşikleri basyş arkaly getirilip bilinmejekdigini aýtdy. Rohani'nin bu sözleri Abbas'a 2015 yılda bağlaşılan Yadır Alalısı'nın çıkalver geçen bir yıl içinde Tehran'la Washington arasında kapma karşılığın barhat sunuluşan vaktinin aydildi. Prezident Donald Trump geçen yıl İran'a karşı iktisadi sanksiyalar dikeltti sonra beylik yurtlara İran'ın nevt almaklarını kesmeye buyurup mayda bu kadagınlığı hasta güçlendirdi. Yanı yakın olsa Trump bu sebepte söğüş uçurlarını götürecek gemini vermeye buyurdu. Yakın gününe göre koşmasa güç iyi verilecektiğini ilan etti. Fars xabar gurulugy Rohani'ye salgylanyp, onuň egerde beýleki tarap gepleşik stolunyň başyna salihatly oturup, halkara düzgünlerine eýerse, gepleşmek barada buyruk bermese, biz Lowka we gepleşiklere gol ýapýarys diýenligini habar berdi. Trump 29-njy maýda Washingtonyň Eýranyny rejim çalışmaga çalışmaýanlygyny aýtdy. Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlaryň İran bilen öňünden şert goýmazdan gepleşmek isleýändigini, emma basyş kampaniýasyny dowam etdirjekdigini aýdýar. Pompeo bu sözler 2-nji ýunyna Şweýsariýanyň gün ortasyndaky Berlin zona şäherini Şweýsar kardeşi Ignazio Kasis bilen geçiren gepleşiklerinden soňra aýtdy. Regionyň häkimiýetleri merkezi Orsiýetde partlaýjy zawodyna bolan tapgyrlaýyn partlamalardan soňky halas ediş operasiýalarynyň jemlenenligini, derňewçileriň hadisanyň sebäplerini anyklamaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Adatda Nasar ýagdaýlar ministrliginiň resmisi Valery Sinkov 2-nji ýunyna jurnalistlere adatda Nasar halas ediş işleriniň tamamlananlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä häzir binalara ýeten ziýanyň netijeleri aradan aýrylýar. Ýagdaý öwrenilýär. Orsiýetiň Sağlygy saklaýyş ministrligi 2-nji ýunyna Moskwadan 400 km çemesi günde orada yerleşen Dzerzhinsk şäheriniň zawodynda bolan partlamalar netijesinde 89 adamyň şol sanda zawodyň 44 işgärinin medisina bejergisini alandygyny aýtdy. Ministerlik bir ayalın ağır yağdayda galiyanlığını hem sözüne koştu. Adattan nasır yağdayı resmileri partlamalar neticesinde ödüren güyüş dolkunlarının Dzerzhinsk şehrine ve onun koloyundaki etraplarda 39 işçinin ve 46 tane yerli yaşayıcının yaralanmağına sebep bulunduğunu ettiler. BBC yerli resmilere salgılanıp bu zavodun harbiler üçün yokor partlayış dereceleri olan bombaları öndürmek üçün kullanılanlığını haber verdi. Siz haberler dinlediniz. Kipler Aratlı Radyo. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda Kipler'in cemülen menü yoksun anı Bu hepte adatlığın web saytında en köp okulunların başında Türkmen sahili dekmet migrantlarının İstanbul'daki Ümit Dağlar diyen atlayan çap edilen makale çeker. Güyçi darlar kevr kozuluklara aylanıp rayetlerin sim kartlarını ve telefonlarını yığınayar. Çeşme, son 10 yılda Türkmen sahili 2 milyona olay adam terk etti. Aşkıvadın polisiyeti içerki dekmet migrantlarını taklayar. Zivilli öreyen adamlar has köp gözüyler. Aşkıvadda husus sevda hemde hizmet nokotları yapılıyor. Devlet dükkanlarına novotlar dörüyer diyen atlayan çap edilen makalalarımız hem en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başında adatlığın havarından son Türkmenistan Demirgazı Oğuan sanak içerki osunları insanperver kömeğini iyi verdi diyen atlayan çap edilen gepleşik geliyor.